nozimstudio.com Sevim Lipar.
Mohi Ramazon muborak bo'lsin. Dindoshlarim, vatandoshlarim salovatlar nashidalar va duolar ijobat bo'lsin yuraklarga ishonch dillarga quvonch qush xabarini olib keldi ulug' Ramazon gunohlardan qaytaylik xatolarni unutaylik bir-birimiz kechirib hamdard bo'laylik
Allohumma solli ala sayyidina Mustofa ala habibika nabika Mustofa Allohumma solli ala sayyidina Mustofa
Mustofa Vatanni sevmoq imondandir Dindoshlarim, yurtdoshlarim Bizni oq yuvib, oq taragan O'zbekistonni Alloh asrasin Temur bobom vatani Zahirindin Sog'inchi avliyolar makoni Ramazon muborak Rasulullohdan sunnat ajdodlaridan ibrat olib qolgan xalqim
Ramazon muborak
Allohumma solli ala sayyidina Mustofa ala
Mustafa
ala habibika nabika Mustafa
Mana televizorda ko'ryapsizlar, men shunday qildim, Qur'onni o'qish bo'yicha, Qur'on bilan o'qish bo'yicha musobaqa qilyapmiz. Nimaga? Qur'onni eshitish, eshita bilish u ma'naviyat, ma'rifat u. Hech qachon yomonlikka da'vat qilmaydi Qur'on. Agar shuni eshitolsak, eshitirolsak Bu muvaffaqiyat bo'ladi. Elimizga nur keladi. Nur keltirish uchun nima qilishimiz kerak? Biz kitob o'qishimiz kerak. Qaysi kitobni? Imom al-Buxoriy qayerda tug'ilgan? Islom huquqshunosi Marg'iloniy qayerda tug'ilgan?
Nozim studio nuqta.
Bismillahir rohmanir rohim deb Ulug'bek qayerda ilm qilgan? Bir paytlari O'rta Osiyo, Qozog'iston musulmonlar idorasi O'zbekistonda bo'lgan. Qanday ulamolar bo'lgan? Qanday olimlar bo'lgan edi? Qani ular hozir? Tartib menga kerak, intizom kerak. Mana shu dinimizga bo'lgan muhabbat, ehtirom kerak.
Allohumma solli ala sayyidina Mustofa ala habibika nabika Mustofa Allohumma solli ala sayyidina
Mustofa
ala habibika